Dnes se dozvíte třeba to, že stále více českých firem podniká v oboru umělé inteligence. Věnují se například detekci poruch strojů podle zvuku nebo analýze právnických dokumentů. Česká republika je na špičce v oblasti výroby elektronových mikroskopů. Téměř každé druhé takové zařízení má v sobě součástky vyrobené v Česku. Na začátku ale o tom, že zhoubné nádory kůže pomáhá léčit nová vakcína, zatím se testuje. K dispozici by mohla být do 3 let. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Lékařům se daří prodloužit život lidem s melanomem v pokročilém stádiu. Na dermatovenerologické klinice fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze právě probíhá mezinárodní klinická studie, která testuje biologickou léčbu v kombinaci s vakcinací pozměněným virem běžného oparu. Melanom je nejnebezpečnějším nádorem kůže. Ročně jim u nás onemocní 2,5 tisíce lidí.
My jsme teda po první aplikaci u paní Ludvíkový.
Doktorka Alena Fialová právě aplikuje pacientce druhou vakcínu proti melanomu.
Došlo jako pěknému takovému oploštění teďka tý léze v té první aplikaci.
A jak jste se cítila po té první aplikaci? Bylo to lepší?
Určitě jsem se cítila líp, mohla jsem víc zvednout ruku a přestala jsem mít bolesti.
Ten virový roztok se vstřikuje do jedné z viditelných metastáz, proto je to zatím určeno pro pacienty, kteří mají přístupné metastázy ideálně na kůži. Tady u té konkrétní pacientky jsou přímo metastázy viditelné, takže se dají snadno napíchnout. Ty virové partikuly infikují ty nádorové buňky, do kterých to aplikujeme, ale zároveň vlastně naučí ten imunitní systém bojovat proti takovým strukturám, které jsou podobné, čili stejně vypadají třeba metastázy v plicích, a proto je možné, že to likviduje i vzdálené metastázy, do kterých ten virus neaplikujeme.
Vysvětluje profesor Petr Arenberger. Ludmila Ludvíková se s metastazujícím melanomem léčí už mnoho let. Cílená léčba, která jí začala pomáhat před více než 10 lety, ale přestala postupně zabírat. A proto teď podstupuje biologickou léčbu v kombinaci s novými vakcínami.
Blokuje speciální receptor na nádorových buňkách, zviditelňuje je pro vlastní imunitní systém, takže ten imunitní systém snadněji napadá ty nádorové buňky. Zároveň tomu pomáhá ještě ta vakcína, která nejenže zabíjí ty nádorové buňky, ale zároveň vlastně nabízí pro ten imunitní systém části těch nádorových buněk, proti kterým se ten imunitní systém má naučit bojovat ještě lépe.
Základem vakcíny je virus herpes simplex, který běžně vyvolává známé opary na rtu. Je však pozměněný.
Víme, že virus oparu se uhnízďuje v kožních buňkách a ničí je, takže šlo pouze o to naučit ho, aby nepoškozoval ty hodné buňky, z kterých vzniká normální povrch kůže, pokožka, ale aby se více věnoval těm melanomovým, čili on je trošku upraven, aby především se množil v těch nádorových buňkách a zároveň má ještě takový přívěšek, který podporuje to, že proti těm napadeným buňkám snadněji bojuje ten imunitní systém.
Testování nové vakcíny v kombinaci s biologickou léčbou podle profesora Petra Arenbergera jen podtrhuje to, že přístup k léčbě nádorových onemocnění se mění.
V době, kdy se podávala cytostatika, tak vlastně my jsme ničili nejen nádorové buňky, ale ničili jsme vlastně i další buňky organismu. Dneska s přístupem cílené léčby a biologické léčby se vlastně snažíme nastartovat aktivitu imunitního systému, čili vlastní obrany schopnost organismu, a naučit ho cíleně bojovat proti těm nádorovým buňkám, čili nedáváme vlastně jedovaté látky, které by ničily všechno, včetně toho imunitního systému, ale naopak podporujeme ten vlastní imunitní systém, aby se sám popral s tím nádorem.
Pobytu na slunci se Ludmila nikdy nebránila. Dnes ví, že kdyby si všimla měnícího se znamenka dříve, mohla zdravotním komplikacím předejít.
Když jsem se začala vystavovat na tom sluníčku jako vždycky, tak vlastně jsem ucítila na té pyze, že se jí to nelíbí. Začalo se to měnit a myslím si, že příčinou bylo to sluníčko. Pro mě je to hlavně naděje. Když ne vyléčit, tak aspoň žít nějak normální život a žít trošku díl.
Oceňuje zařazení do klinické studie Ludmila Ludvíková. Pokud se vakcína v kombinaci s biologickou léčbou osvědčí, mohla by být pro všechny pacienty s metastazujícími melanomy k dispozici do 3 let. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Stále větší počet firem podniká v oboru umělé inteligence. Prostřednictvím takzvaného strojového učení, neboli machine learningu, se podnikatelé snaží vyvinout programy, které můžou přinést zlom v celé řadě lidských činností. Od opravy eskalátorů až třeba pořízení firem. Stává se z Česka velmoc umělé inteligence? Na to se teď v magazínu Leonardo pokusíme odpovědět spolu s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den. Do velmoci máme ještě určitě daleko, ale už teď platí, že v rámci regionu je hlavním městem umělé inteligence a strojového učení určitě Praha. Potvrzuje to Jiří Materna, organizátor konference Machine Learning Prague.
Co se týče střední Evropy, tak Praha je na prvním místě. Tady je ta komunita opravdu velká. Těch firm, které sem přicházejí, které dělají machine learning, je čím dál víc. A ty firmy to vědí, že tady to prostředí je, že tady jsou kvalitní lidi a že to bude jenom narůstat.
Pojďme si teď prosím přiblížit některé z těch českých projektů.
Na začátku jsme zmínili zvukovou analýzu poruch. O to se snaží startup Neuron Sandware. Určitě řada řidičů posluchu pozná, když je s jejich autem něco špatně. Stejně tak třeba údržbáři ze zkušenosti dokáží jenom podle zvuku poznat, jestli nějaké zařízení pracuje tak, jak má nebo ne. A algoritmus tohoto startupu umí to samé. Více řekne Martin Skřivánek z Neuron Sandware.
My vlastně děláme takového malého technika v krabici, který poslouchá tento stroj a dokáže diagnostikovat, jestli je s ním nějaký problém, ale nepoužíváme živé techniky, ale neuronovou síť, která se naučí, natrénuje rozpoznávat jednotlivé typy zvuků. Rozpoznávali jsme poruchy eskalátorů, máme zkušenost s posloucháním železničních výhybek, turbín, pracujeme s výrobcem klimatizačních jednotek do aut, kde děláme kontrolu kvality, jestli ty jednotky samotné jsou v dostatečné kvalitě.
Ondřej, a jak to funguje?
Ta neuronová síť je druh počítačového kódu, který se umí sám učit, stejně jako lidský mozek. Takže programátor mu dá data, v tomhle případě zvuk eskalátoru, a program se sám naučí poznat, jak zní funkční eskalátor a jak třeba nějaký rozbitý. A takhle to jde dělat v podstatě s čímkoliv, třeba i s účetními uzávěrkami a jinými firmními daty. A výsledek může být třeba program, který pomáhá manažerům řídit firmy. Jeden takový vytváří Vojtěch Roček ze startupu Stories.
My stavíme platformu, která pomáhá těm lidem dělat efektivnější a lepší rozhodnutí tím, že analyzuje veškerý dění v té firmě a vyhledává v něm ty jednotlivý nejzajímavější problémy. A tyhle ty data dál používáme k tomu, aby jsme nalezli situace, které jdou zautomatizovat úplně. To znamená opravdu toho autopilota, který kromě těch krizových situací a toho přistání a vzlétnutí toho letadla odřídí tu firmu úplně.
A u firem ještě na chvilku zůstaneme. Další český startup Datlove vyvíjí neuronové sítě, které umí pracovat s textem, třeba s právními dokumenty. V těch se momentálně dá hodně špatně vyhledávat a znamená to obvykle spoustu úmorné a opakující se práce pro mladé právnické koncipienty. Algoritmus téhle firmy umí právní smlouvy rozstřídit, vybrat, které jsou důležité nebo které jsou na vyhození a tak podobně.
A pracují s tak pokročilými technologiemi spíš jenom ty menší týmy, nebo se to snaží aplikovat i ty velké firmy?
Velké firmy určitě nejsou pozadu. Zmíním třeba antivirovou firmu Avast, která využívá strojové učení k lepšímu boji proti kybernetickým hrozbám. Nové algoritmy pomáhají bezpečnostním expertům ve firmě lépe reagovat na nové viry, vytvářet rychleji aktualizace a tak dále. A když bych měl zmínit něco trochu méně vzdáleného českým uživatelům, než je tedy antivir, tak s umělou inteligencí pracuje i největší český vyhledávač Seznam.cz.
Jak s ní pracuje?
Programátoři ze Seznamu naučili třeba neuronovou síť rozpoznávat obrázky. To je jedna z nejtěžších disciplín, protože stroje nemají na rozdíl od lidí intuici a představivost. A Seznamu se podařilo díky umělé inteligenci vyvinout chytřejší vyhledávání obrázků. Údajně se jejich vyhledávač dá srovnat s tím od Google, který má k dispozici mnohem víc lidí než Seznam.
O umělé inteligenci jsme mluvili s Ondrou Novákem. Díky.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Téměř každý druhý elektronový mikroskop na světě má v sobě alespoň jednu součástku vyrobenou v České republice. Češi jsou totiž na světové špičce ve výrobě zařízení, která dokážou zobrazit mikrosvět neviditelný pouhým okem. Elektronové mikroskopy se vyrábí v Brně, ale nejdůležitější součást těchto zařízení pochází z Turnova. Právě tam totiž dokáží vypěstovat krystaly, které vytvářejí v mikroskopu viditelný obraz. Jak se takové krystaly pěstují, se vypravil natáčet Dalibor Zíta.
Jan Bittmann z turnovské firmy Kritur mě provází v oddělení pěstování krystalů, které se používají v elektronových mikroskopech.
Přicházíme vlastně do míst, kde samotné ty krystaly vznikají, kde jsou pěstovány v pecích, které vidíte kolem nás.
Slyšíte
vidíte, že tady je trošku luk od veškerých těch přístrojů, které s těmi pece pracují. Samotný takový krystal je potom právě pěstován v podobné pece, před kterou stojíme.
Tady tím okýnkem je možné se dívat dovnitř?
Tady skutečně vidíte, nebo aspoň dokážete cítit přes to okénko, jaký tam zhruba musí být žár a co to znamená, když se koukáte na teplotu, která převyšuje 2000 stupňů Celsia.
Jak dlouho to tam vlastně v téhle teplotě zůstane?
V závislosti na typu krystalu jsou to týdny. 1 až 2 až 3 týdny.
Týdny ve 2000 stupních Celsia. Takhle vlastně suplujete nějak ty geologické podmínky, při kterých vznikaly krystaly původně.
Je to přesně tak, akorát na rozdíl od přírody my se snažíme ty podmínky, ve kterých ty krystaly rostou, velmi přísně kontrolovat, abychom měli ten krystal s požadovanými vlastnostmi.
Krystaly, které se tady pěstují v pecích, se využívají v elektronových mikroskopech v takzvaných detektorech elektronů. V těch hraje hlavní roli scintilátor, uměle vypěstovaný monokrystal. Jindřich Houžvička, majitel turnovské firmy, mi ukáže útroby elektronového mikroskopu.
Takže teď slyšíte zvuky vakuové pumpy. Ten mikroskop vevnitř je vakuum, takže momentálně napouštíme tu komoru mikroskopu, aby jsme se mohli podívat dovnitř do té komory. Uvidíme detektor. Ty detektory obsahují takzvaný scintilátor krystal, což je unikátní materiál, který vyrábíme tady u nás v Turnově. A tento scintilátor dneska je instalován do všech dražších mikroskopů po celém světě. V podstatě elektronové mikroskopy od všech výrobců ve světě dneska obsahují krystal, který se tady v Turnově u nás vyrábí a pak ten krystal slouží k převodu elektronů do viditelného světla a k vytvoření obrazu v tom elektronovém mikroskopu.
K čemu je vlastně dobré mít mikroskop s rozlišením, které dokáže zkoumat objekty ve velikosti nanometrů, to nám teď vysvětlí Aleš Kolouch z oddělení elektronové mikroskopie.
Může to být učení třeba pro litografii, kdy při litografii se vytváří nějaký vzor na tom povrchu a my musíme kontrolovat, že tím litografem to vyleptání toho vzoru proběhlo správně. Jedná se třeba o výrobu polovodičů, čipů a tak dále. Další možnost je třeba práce kriminalistů, policie. Když vám někdo vykrade zámek a používá stejný nástroje, tak se ví, že jakoby ten otisk toho nástroje je srovnatelný, dohledatelný a k tomu, aby bylo možné sejmout tu morfologii třeba toho zničeného zámku, tak je také možné využít elektronový mikroskop.
Tolik Aleš Kolouch. Jindřich Houžvička doplňuje, že i naše mobilní telefony a jejich vývoj jsou závislé na elektronových mikroskopech.
Každý z nás má mobilní telefon, každé 2 roky chceme mít lepší a rychlejší model. Bez toho, aniž byste byli schopni vidět strukturu mikročipů, samozřejmě nejste schopni nejenom vyvíjet, ale ani připravit a ověřit kvalitu těch mikročipů. Je to něco takového, když hledáte defekt v tom mikročipu, jako hledat jehlu na území České republiky, takže si dovedete představit, že skenovací rychlost takového mikroskopu hraje roli, protože když chcete najít ten defekt na takovém území, tak potřebujete něco velmi efektivního a velmi rychlého. A to, že si chcete pořídit mobilní telefon lepší a lepší, tak kvůli tomu potřebujete kvalitnější detektory pro elektronomikroskopy a to je obrovská hnací síla pro vývoj těchto materiálů.
Česko je v elektronové mikroskopii na světové špičce a krystaly z Turnova jsou téměř v každém druhém takovém zařízení, které nám pomáhá zkoumat mikrosvět a objekty ve velikosti nanometrů. Z Turnova Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Strukturu několika včelích virů, které ohrožují populace tohoto hmyzu, popsal tým vědců z institutu Sejtek Masarykovy univerzity, vedený Pavlem Plevkou. Odborníkům se jako prvním podařilo popsat viry až na úroveň atomů a sledovali také změny ve struktuře virů při infikování buněk. Doktor Pavel Plevka je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, znalost struktury těch virů může pomoci při hledání možností, jak se virové nákazy u včel zbavit nebo jak ty nákazy omezit. Je tohleto smyslem toho vašeho výzkumu?
Náš výzkum poskytuje tady ty výsledky. Když určíme strukturu viru, tak u některých virů alespoň v rámci té struktury můžeme najít vhodná cílová místa, na která se můžou vázat nějaké antivirové látky, které potom mohou fungovat jako léčiva. Ale dopředu předtím, než tu strukturu určíme, tak ani nevíme, jestli taková místa tam najdeme. A v našem výzkumu nás zajímá hlavně ta základní biologie virů, tedy ty procesy, které jste popsal na začátku, jak ty samotné viry vypadají, jak probíhá infekce buněk.
Je možné popsat technologii vašeho výzkumu
Já vím, že vy spolupracujete s odborníky z Mendelovy univerzity. Ti pro vás připravují včelí kukly, infikované viry. Jak probíhá ten samotný výzkum? Vysvětlete nám to.
My spolupracujeme s docentem Antonínem Přidalem z Mendelovy univerzity, který pro nás připravuje infikované kukly. Ten důvod, proč potřebujeme včelí kukly infikované viry, je ten, že tady ty viry není možné pomnožovat v takzvaných tkáňových kulturách in vitro, v nějakých laboratorních systémech, a proto musíme pracovat přímo tedy s tím hmyzem. Těch kukel potřebujeme relativně velké množství, jsou to stovky až tisíce infikovaných kukel. Z těch kukel, kde se tedy ten virus pomnoží, my ty viry potom izolujeme, čistíme pomocí centrifug. Potom ty viry studujeme s využitím dvou hlavních strukturně biologických metod. Jedna z nich je rentgenová krystalografie, kde předtím, než určíme strukturu viru, tak musíme ten virus nechat vykrystalizovat. Je takový zajímavý jev, že proteiny a v některých případech i viry tvoří krystaly podobně jako třeba sůl chlorid sodný krystalizuje. My potom tady na ty krystaly svítíme pomocí rentgenového záření a z naměřených dat pak zpátky vypočítáme trojrozměrnou strukturu. Další alternativní metodou, kterou používáme, je kryoelektronová mikroskopie, kde fotíme tisíce obrázků jednotlivých virů v elektronovém mikroskopu. Tady z těch dvourozměrných projekcí virů potom zpětně zase dopočítáváme trojrozměrnou strukturu virů.
Abychom se vrátili ale k tomu vašemu úspěchu, jsme říkali na začátku, že vám se podařilo popsat viry až na úroveň atomů, tedy včelí viry. Vaši práci publikoval prestižní vědecký časopis, který to byl, a pochlubte se, jak velký je tohleto úspěch.
Tak my jsme měli, co se týká včelích virů, dvě publikace v časopise PNAS, to je Proceedings of National Academy of Sciences of United States, což je relativně prestižní časopis, takže doufáme, že díky těmto publikacím naše výsledky budou přijaty dobře vědeckou komunitou. Potom jsme měli řadu dalších publikací v časopise, který se jmenuje Journal of Virology. To je takový obecný časopis, který se specializuje právě na výzkum virů, nejen teda včelích, ale třeba i lidských.
Abychom možná našim posluchačům vysvětlili ten kontext, včelí viry způsobují zásadní úbytek včelstev. V Severní Americe i v Evropě poklesly v posledních desetiletích výrazně počty včelstev a právě viry byly jednou z příčin. Jste jediní na světě, kdo se věnuje výzkumu včelích virů, a jaká je ta reakce ze strany včelařů?
Tak tady to pole jakoby strukturních studií včelích virů bylo až do posledních dvou let, kdy jsme na tom začali pracovat, úplně jako nerozvinuté, nikdo na této problematice nepracoval. My teď víme o tom, že máme jeden konkurenční tým, který je na Pensylvánské univerzitě ve Spojených státech, kteří také studují podobné viry. Co se týká našich výsledků, tak já jsem teď byl na konferenci, kde tedy byli vědci, kteří studují včely a zabývají se tím, jak by udržet tu populaci včel stabilních. To přijetí bylo teda velmi dobré. Co se týká takových jakoby normálních včelařů, těch lidí, kteří mají několik úlů, nebo i těch, tak říkajíc, velkokapacitních včelařů, kteří mají stovky včelích úlů, tak v podstatě ty naše výsledky do jejich každodenní činnosti nějak nezasahují, protože oni pořád mají jako stejné problémy, že jim ty včely buď dobře přežívají, nebo špatně přežívají, a to, že my rozumíme struktuře virů na ně, tedy nemá žádný dopad.
Ale já se stále pídím po takové té perspektivě tohoto výzkumu, tedy, že když se vám podaří popsat příčiny, potom se možná najde i nějaká vakcína.
Tady ta situace je trochu komplikovanější, protože imunitní systém včel je hodně odlišný od imunitního systému člověka, s kterým jsme tedy seznámeni. My skutečně se můžeme nechat očkovat proti různým infekčním chorobám, ale u včel ten systém nefunguje, ty jejich obranné mechanismy jsou trochu jiné. Právě proto ten náš výzkum vede spíš k tomu, že než aby jsme vyvíjeli vakcíny, tak povede k vyvíjení léčiv. To znamená vývoj nějakých látek, které budou aktivně škodit tomu viru, bránit jeho infekci.
Doktor Pavel Plevka z Institutu Sejtek Masarykovy univerzity v Brně je dnes hostem našeho magazínu. Strukturní virologové ze Sejteku se kromě včelích virů věnují i virům lidským. Vy se věnujete především pikornavirům?
Přesně tak.
O co jde?
Tady to je asi největší skupina virů. Zahrnuje viry, které způsobují škálu onemocnění od běžného nachlazení. To znamená, že každý z nás je průměru 3x-4x za rok infikovan nějakým pikornavirem, který způsobí symptomy podobné chřipce, ale obvykle to onemocnění není tak závažné. A pak je tam celá plejáda virů, které způsobují třeba nemoc rukou, nohou a úst, s kterou jsou seznámeni rodiče malých dětí, to jsou takové ty vřídky v ústní dutině, na rukách a na nohách. A potom jsou to viry, které způsobí závažnější onemocnění, jako encefalitidy nebo závažná průjmová onemocnění. Třeba virus obrny, poliovirus, také patří tady do té rodiny pikornavirů.
Vy jste, pane doktore, mladý vědec, když mi dovolíte tuhle formulaci. Já vím, že jste studoval molekulární biologii a virologii na Karlově univerzitě v Praze, potom jste studoval i ve Švédsku a působil jste i ve Spojených státech. Kdybyste měl srovnat úroveň těch univerzit anebo toho, jak se v těchto zemích přistupuje k vědě?
Tak já bych asi nejdřív srovnal Švédsko a Spojené státy. To jsou takové dva trochu extrémy, kdy teda to není srovnání jenom nějaké té vědy nebo situace ve vědě, ale i společenské situace, kdy Švédsko samozřejmě je takový jako velmi sociální stát a vůbec takový ten stereotypní Švéd je klidný, nikdy není ve stresu, všechno to tam tak jako dobře funguje. Ten stát je dobře fungující, úředníci se snaží, aby problémy vyřešili. Naproti tomu ve Spojených státech je ta kultura taková hodně jako kompetitivní, individualistická, takže naopak ty lidi jsou tam jako extrémně motivovaní zvykem pracovat jako dlouho a intenzivně.
A jak funguje ten vztah jakoby společnost versus vědci, tedy podpora společnosti vědcům potažmo výzkumu? Je to ve Švédsku silnější než v České republice, aniž bych vám chtěl něco podsouvat? Jak to vidíte vy?
Švédsko má jakoby v tom směru podpory vědy dlouhou tradici. Samozřejmě ve Švédsku jsou udělovány ty výzkumné Nobelovy ceny, což je skutečně jako populární záležitost i pro běžné občany, že je jako zvykem sledovat ten ceremoniál předávání cen. Je to považováno za takový jakoby slavnostní den, který si většina Švédů teda vyhrazuje, aby se mohla věnovat tady té události. Taky ve Švédsku je spousta soukromých nadací, které podporují vědu a podporují velmi významně. Ty prostředky jsou v podstatě srovnatelné s tím, jak švédský stát investuje do vědy.
A tím se vlastně dostáváme k otázce peněz, což my tu řešíme jaksi pravidelně v našich rozhovorech. Máte pocit, že podpora ze strany státu je dostatečná?
V současné době si myslím, že na můj výzkum mám dost peněz. Je to zejména proto, že jsem dostal grant Evropské výzkumné rady, ERC, který teda podporuje moji laboratoř po dobu 5 let. A mám také 2 granty od České grantové agentury, takže moje laboratoř funguje dobře. Samozřejmě trošku víc zdrojů by bylo vždy lepší. Jedna věc je, kolik prostředků je vynakládáno na vědu a druhá věc je taky, jak jsou ty prostředky regulovány a jak je možné je využít. Myslím, že v tomhle prostoru máme tedy my jako Česká republika, do velké míry i Evropská unie, spoustu potenciálu pro zlepšení.
Hezky jste to formuloval. Doktor Pavel Plevka z Institutu Sejtek je dnes hostem našeho magazínu. Pane doktore, vy jste vyhrál, bylo to tuším v loni touhletou dobou, cenu Neuron. Za co jste ji získal?
Tu cenu Neuron jsem získal právě za výzkum virů. V té době to bylo teda za výzkum především lidských virů.
To znamená pikornaviru.
Ano, především pikornaviru. Já jsem dělal taky trochu práce na dengue viru, který způsobuje, tedy jak název říká, hemoragickou horečku dengue.
A já se znovu ptám, je ten smysl v poznání těch virů, tedy v tom, že hledáme látku, která by nás před nimi uchránila?
Přesně tak. U těch lidských virů je tedy ta varianta, kterou jste zmiňoval na začátku, tak je možnost vývoje vakcíny, ale my v podstatě se snažíme poznat nepřítele. My se snažíme poznat, jak ty viry fungují. Tady s tím poznáním vzniká šance, že můžeme jak inteligentně vyvíjet vakcíny nebo inteligentně vyvíjet protivirové látky.
Nefunguje to u lidského těla tak, že když se jaksi samo popere s těmi viry, získá potom protilátky? Není tenhle ten systém, tak jak to funguje, lepší?
Imunitní systém člověka je samozřejmě skvělý. Obvykle, když se vypořádáme s nějakou virovou infekcí, tak získáme dlouhodobou, většinou i celoživotní imunitu. Ale problém u pikornaviru právě je, že jako my už teď známe víc než 300 různých druhů pikornavirů. To číslo určitě nevystihuje celou jejich možnou variabilitu. Tady ty viry se také velmi rychle mění, mutují. Právě oni, aby přežili, tak musí před imunitním systémem člověka tak jakoby utíkat. Oni se mění svůj povrch, aby dokázali přežít. Takže zrovna u pikornaviru ta cesta vakcinace není vhodná, protože bychom se museli vakcinovat na stovky různých druhů virů. Samozřejmě takové to přirozené získání imunity, to by bohužel znamenalo, že byste si musel projít 300 různých onemocnění, což taky není moc příjemná vize, takže nějaká ty léčiva by byla velkým přínosem.
Doktor Pavel Plevka z Institutu Sejtek Masarykovy univerzity byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, naschledanou.
Témata dnešního magazínu plného vědy jsme vyčerpali. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.